Kalata wa kwa Yuda. Yuda, umusha wa kwa Yesu Kristu, kabili munyina wa kwa Yakobo, kuba itua. Aba temu ikwa kulilesa shifwe kabili aba sungilwa Yesu Kristu. Uluse no mutende no kutemwa fifushiwe kuli imwe. Mweba temu ikwa, pakubikishi omutima kukumulembela pepu sikilo liafwe bonse. Na obelo kumulembela, ukumupapata ukuti muluile, ichitetekelo ichiapelwe limo na limo kubashila. Pantu abantu bamo basokelelamo, abali ingilwe liwe la kale ukukusekwa. Abashipepa, abasangulo kusenamina kwa kualesa Wesu buchilende, no kukana chibinda Wesu, umonsu kabili shikulu ifwe Yesu Kristu. Lelo ndefwa ayo kumuivu kishia, nelio mwakutuluilwe limo na limo. Ukuti shikulu ilio atu lili avantu kale, ukubafumia mu Egipti, panu maao na wile abashate tekele. Na ba malaika abashaikele munchende avo, lelo bashili obwika lobwabo. Bali ndulo kupingulwa, kwa bushiku bukalamba mufika kilo, fiape mwisamba lya mfifi. Ifyo fine na bena Sodomu na Gomora, ne mishi ya shingulu kako. Paku ipela umusango uyo wine, ngabali ya kukuchita buchilende, no kukonke fieshiku. Ba imi kwako, ichi ya kumwenako. Mukuchula kumulilo wa muyayaya. Awe ifyo fine na bakalota aba. Bako weshe umubili, basula bukateka, no kupontela ba malaika bakata. Lelo Mikaeli malaika mukalamba, pakukansana na kasebanya, ilio ale pelulushia nyishi umubili, wako wa Mose. Tapa mine ukumuseba ukuseba kwa mponto, lelo atile, shikulu akweba ule. Lelo ababantu bapontele fintu fionse ifyo bashia ishiba. Nefyo bailuka fie kumuloshia, ngenama ishishaba na mano. Muli ifyo fine, emo wona wilua. Kala ndakuli bene, pakuti vendela munshila ya kwa Kaini, baiposa na mukuluba kwa kwa Balamu. No kulovela mufikansa fya kwa Kora. Abantu mabwe ayabela mamtebeto yenu ya chintemwa. Iyo baliyo mutebeto pamona imwe. Baisakamana abene beka ukwabula omwenso. Makumbi ayabula mu amenshi. Ayasendwa kumiela. Miti ya kumwela iyabule fisabo. Iya fwalibiri. Iya nukulua. Mavimbi ya bemba, ayakali, ayalefulume fiansoni, fiayako. Nentanda ishirubanta ishio ukufita kwa mfifi kwa shibakilwa umuyayaya. Awe niaba evo asesemene Enoch. Uwa alenga chino lubali ukutula pali Adam. Ilio atile.
Mone nishikulu aishile ne mianda mishila yaba mushilo bakwe. Kuku chitobu pingushi pali bonse. No kushini na bonse awa shipepa. Pamili moyabo yonse ya kukana apepa. Kabili pafia yafya fionse ifya babe mbu awa shipepa bala ndile pali wene.
Abantu baku ilishianya awa nguinta. Aba yomu abele fialu nkumbwa fiavo. No tunwa tuavo tulande fia matutumuko. Pakutashamuli bubumbi munda kukumwena mo ububile. Lelo imwe mweba temu ikwa ibukishie nifievo fiaba tumu abakwa shikuru ifu Yesu Kristu ifia soselwe kabela. Ba mwebele abati. Kumpela yanshita kukababa kawela abayomu abele fialu nkumbwa fiabo fine. Abantu, eba chita akapatulula. Bamutima wabuntunse abashiaba na mpashi. Lelo imwe mweba temuikwa. ikuuleni pachitetekelo chenu ichashilishia. Pepeleni mumupashi wa mushilo. Ivakileni mukutemwa kwa kwalesa no kulolelo luse lwa kwa shikulu ifu Yesu Kristu ulwalola kumweo wa muyayaya. Kabili, bamo abale tuishika, vena babeleleni uluse, na bambi pususheni no mwenso. Ukubasompola mumulilo no kupato mwingila uwaka ntaikwa kufya mubili. Nomba kuli na maka ya kumulinda ukuti muipununa. No kumwimika kuchinso cha bukata wakwe abashaba na kalema kabili abanga kulilesa umonsu. Umupusushi Yesu muli Yesu Kristu shikulu ifwe. Kube ubukata, ubukalamba, ubukose, no lupaka, ukutangilile nshita yonse ya muyayaya. Na nomba no kufika kunshita shamu ya yaya. Amen.